Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No 10. jūnija līdz mēneša beigām ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Kā rīkoties, lai to varētu izdarīt, skaidro Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa.
Ja cilvēks vēlās notestēties uz COVID-19 infekciju, tad ir jāzvana pa tālruni 8303 un tiks pierakstīts uz tuvāko testēšanās punktu viņa dzīvesvietai. Protams, ja jūtās veseli un ir dzīvojuši gana piesardzīgi, tad droši vien vajadzība testēties arī nav. Bet, ja cilvēki ir atgriežies no ārzemēm, satikušies ar kādiem draugiem, kas ir atgriežies no ārzemēm, tad šī ir iespēja aiziet uz testēšanas punktu, bet iepriekš piezvanot tātad pa tālruni 8303. Negatīvs tests cilvēku neatbrīvo no piesardzības. Negatīvs tests nozīmē, ka tajā dienā, kad ir paņemts paraugs, cilvēks ir vesels. Jāturpina mums vienalga arī ar negatīvu testu dzīvot gana piesardzīgi, jo tā infekcija vēl joprojām mums ik brīdim Latvijā parādās. Ņemot vērā, kad sākās atvaļinājuma laiks un cilvēki arī dodās ārpus Rīgas, tojās Jāņu brīvdienas, kad arī tie paši ģimenes ārsti ilgākā laikā būs arī atpūtā, tad šī ir iespēja, ja cilvēkam ir nepieciešamība šo testu veikt, viņš arī var piezvanīt pa tālrunīti un to izdarīt tuvāk dzīvesvietai vai tai uzturēšanās vietai, kur nu viņš ir atvaļinājuma laikā izdevies. Protams, mēs skatīsimies, kāda būs šīs testēšanas rezultāti, vai mums izdosies atklāt vairāk kādus pozitīvus gadījumus, un tad jau arī attiecīgi mēs lemsim, vai šo iespēju turpināt vai pārtraukt jūnija beigās, bet esam nolēmuši līdz jūnija beigām šādu iespēju ikvienam iedzīvotājam dot.
Vēl informācija par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, vietām lietus iespējams arī pērkona negaiss. Putīs mērens austrumu ziemeļaustrumu vēju, kas negaiss laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra no 20 līdz 25 grādiem, nedaudz vēsāks līča piekrastē un teritorijas ziemeļaustrumos tur 16-20 grādu silts. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.